habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin qamiis ah 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabta, iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Bada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah magaalada Kismaayo oo lagu doortay 4 xubnood ee ka harsanaa senatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya maamulka Jubbaland.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland. Dhammaantiin waxaan leeyahay, sidaad codkiina iigu aaminteen, insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada Jubbaland iyo wax kasta oo Jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yidhaaho f a o faw la yidhaaho, arrimaha kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa. Marka sharci aan saaxanay oo wadamo badan oo dunida saxeexa oo odhanaya waddankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamadaa kalaa u qabanaya, anigoo kaa cuskanaya baan markab ee waddanka Thailand laga leeyahay baa qabtay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan waanwaan laga dhexwado madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble si loo xalliyo khilaafka ka dhex oogan. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare, iyadoo maamulka uu si rasmi ah u soo dhammaystiray doorashada aqalka sare. Maamulka Jubbaland ayaa horey u doortay 4 ka mid ah 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare, waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay. Xasan Daahir Yarow ayaa ku guuleystay kursigii 5aad, wuxuuna ka adkaaday Cabdi Xuseen Cali, halka Ibraahim Awgaab Cismaan uu Farxiyo Macalin Cabdi kaga guuleystay kursiga 6aad. Kursiga 7aad oo ay ku tartamayeen 2 haween ah ayaa Leyla Nuur Maax waxay kaga guuleysatay Xareedo Maxamed Sheekh. Kursiga ugu dambeeya oo maanta la doortay ayaa waxaa ku soo baxay Maryan Faarax Kadiye oo ka guuleysatay Samsam Maxamed Bishaar. Dhammaystirka doorashada aqalka sare ee Jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka Galka Mudug uu yahay midka keliya ee ay hadda ku hareen kuraas ka mid ah aqalka sare, waxaana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa Khamiista maanta ah iyo Jimcada kulan la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO. Kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee Afghanistan, xiisadda Ruushka iyo siyaasadda teknolojiyadda. Austin ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tegay in NATO ay ka caawiyaan horumarinta arrimaha militariga iyo hubinta isbahaysiga inuu u diyaar garoobo caqabadaha ay wajihi karaan mustaqbalka. Xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jan Stoltenberg ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii loogu hortegi lahaa in Afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada, lana hubiyo in la daadgureeyo dadka Afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib u dejin ay u sameeyaan dalalka ku bahoobay ururka NATO isla markaana aysan ku sii jirin xarun ku meel gaar ah. Austin ayaa ka horboqashadiisa Belgium ka tagay dalka Romania halkaas oo uu ka sheegay Arbacadii in maamulka Biden ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga saaxiibada dalalka la isku yiraahdo Euro Atlantiga. Shir caalami ah oo Ruushka uu martigeliyey ayaa ku cadaadiyey kooxda Taliban in dalka Afghanistan ay ka soo dhisaan dowlad loo dhan yahay oo ay ku jiraan dhinacyada, iyadoo qaramada midoobay loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto kahortaga dhibaatooyinka bini'aadnimo ee wajahayo dalka Afghanistan. Kulankan oo qabtay xafiiska Moscow ee la talinta arrimaha Afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha dowladda ku meelgaarka ee Taliban iyo saraakiil sarsare oo ka kala socday dalalka Ruushka, Shiinaha, Iran, Pakistan iyo India. Ka qaybgalayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ugu baaqay hoggaanka xilligan ee Afghanistan inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku hagaajinayaan dowladnimada isla markaana ay ku dhisaan dowlad ay ku wada jiraan dhammaan xoogaga siyaasiga qoomiyadaha ballaaran ee dalkaasi ka jira. Wufuuda ayaa walaac ka muujiyey dhaqaale xumada iyo xaaladda bini'aadnimo ee ka sii daraysay Afghanistan, iyagoo sheegay in loo baahan yahay dadaallo caalami ah si gargaar loogu helo dadka dhibaataysan ee reer Afghanistan. Danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa Arbacadii ugu baaqday Kuuriyada Waqooyi inay ka dheeraato falalka colaad kicinta islamarkaana ay dib ugu noqdaan wadaxaajoodyada muhiimka ee nukliyeerka kadib markii Pyongyang toddobaadkii hore ay markab gujis ah ka soo tuurtay gantaalada balaastiga. Danjire Greenfield ayaa sheegtay Talaadadii inaysan daawan doonin ficilada Kuuriya Waqooyi ay ku tijaabinayso gantaalada badda hoosteeda laga tuuro, iyadoo ku tilmaantay daandaansi aan taxadir lahayn. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeynay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaa maanta ka dhacday doorashada 4 xubnood oo ka tirsan senatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya Jubbaland. 4 kursi waxaa ku tartamay 8 musharax. Haddaba faahfaahinta cidda guuleysatay iyo sida doorashada ay u dhacday waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
الديوان عبد الرحمن حاشي عبد القادر وعديي الديوان عبد النور علي آذن وعديي
todobaatan iyo laba mudane oo kamid mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo 4 kamid ah xildhibaanada aqalka sare oo ku harsana Jubbaland ku doortay, kuwaas oo maanta la soo dhameystiray, iyadoona Jubbaland ay aqalka sare ku matali doonaan 8 xildhibaan oo 4 kamid ah hore loo soo doortay. Musharaxiinta maanta tartamay ayaa kala ahaa Xasan Daahir Yarow oo helay 19 cod, iyadoona uu la tartamayay musharax Cabdi Xuseen Cali oo helay 13 cod, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Xasan Daahir Yarow. Sidoo kale kursiga labaad ayaa waxaa u tartamayay Ibrahim Awgaab Cismaan iyo Farxiya Macalin Cabdi, iyagoona kala helay Ibrahim Awgaab Cismaan ayaa helay 17 cod, halka Farxiya Macalin Cabdi ay heshay 14 cod. Kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamayay Leela Nuux Maax iyo Xareeda Maxamed Sheekh, waxaana kursigaasi ku guuleystay Leela Nuur Maax oo heshay 63 cod, halka Xareeda Maxamed Sheekhna ay heshay 9 cod. Kursiga afraad ayaa waxaa ku tartamayay Maryam Faarax Kaariye oo heshay 10 cod iyo Zamzam Maxamed Bishaar oo heshay 22 cod, waxaana kursigaasi ku guuleystay Maryam Faarax Kaariye. Haddaba markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Leela Nuur Maax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee maanta ku guuleystay tartankii adka ee ay ka qayb gashay.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland dhammaantiin. Waxaan leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen, insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada Jubbaland iyo wax kasta oo Jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo. Aniga khudbadda ma dheereynayo, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xilkana loo dhiibay nalagu asturo. Xilku ma ahan ciyaar, runta markii laga hadlo waaye, sababtoo ah nin xil qaaday waxa la yiri eed qaad marka ilaaha subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inaanan noqonin kuwi lagu qasaaro
Abdifatah Ali Farax Jalwa oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jubaland ayaa dhankiisa bogaadiyay doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ka oo laba dumar ah ay ku guuleysteen 4 kuraas laba kamid ah
maanta waxaan joognaa hoolka shirarka ee ka socotay 4 senator la dhameystiray marka doorasho wanaagsan baa dhacday oo leenahay waxa waa ilaa hadda wax buuq ah soo gaaray bulshada rayidka iyo dadkii kor joogtayaasha dhamaan malahan
waagta
marka waxa leenahay doorasho habsami ah oo socodkeeda hufan yahay walow ay jiri karaan sheegasho iyo tabasho laakiin taas waa doorashii caadadeeda laakiin boqolkiibo maxadirtay 78 waxa leenahay waxa waa si habsami ah oo wanaagsan bay u socotaa waanan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa golaha shacabkana in ay noqoto doorasho sidaas u hufan hagaagsan nabadna ah marjeenina marka dowladda halka
ka qaadada hawinka sidii loo ilaaliyo
taas waa midda nasiixisa galneysa anaga waxa jirta laba kursi oo dumarka kuligood ku tartamayeen iyo kursi rag ay la tartamayeen marka taas waxa tusaysa ahmeeyada dowlad goboleedka Jubaland iyo baraarugsanaanta ay ku leedahay kootada dumarka iyo dumarka xushmada iyo wanaagga loo hayo
sidoo kale waxa goobta hadalkooban ka soo jeediyay Dr. Siyaad Maxamed Mursal gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed waxaana uu sheegay in maanta doorasho cadaalad ay ka dhacday magaalada Kismaayo
Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo intaana u yeerin gudigadaas oo hadli doona intaana wicin Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dhinaca Jubaland waxa ay gabagabowday doorashadii aqalka sare xubnihii baarlamaanka dawladda dhexe u matali lahaa الحمد لله رب العالمين دولة قبائلك جبلان دورشه فن وحلال وقروح بدن ونكوريرين وسر حاله معان وقلنا ما تبعي هاي الله بحديثك سكو بارلمانك ومع سيهاي وحاك رؤو محسن أخيار تاكسو قبك الشي كلا دولة أبسير فريسك أها
Faadumo Maxamed Cabdullaahi oo u hadlaysay gudiga doorashooyinka heer federaal oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa u hambalyeeyay dhamaanba mudanayaasha baarlamaanka ee ku guuleystay aqalka sare ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo
waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka iyo kor joogteynta aan joogo 4 kursi oo aqalka sare oo ku dhanay in maamulka Jubaland aan runahantii waxa maanta wax lagu farxaa ano ila shalay kor joogteenay ila iyo registration key oo joogay oo marqaati ka aha macnaha absamida wanaaga maamul wanaagsanida kala dambeynta is ixtiraamka iyo wax la yiraahdo isku tashiga in ay Soomaali maanta tan u tahay cadayn qofka bini'aadamka haduu isagu isku tashado in uu guusha gaarayo meesha uu rabo inuu gaarayo hambalyo aan leeyahay Jubaland oo maanta ku soo dhameystiray aan 4 senator iyo senatorada waxa kale oo iyagana aan u mahadcelinaya dadkii aad iyo aad ugu dadaalay oo ay ka mid yihiin gudiga baarlamaanka ee Jubaland
Jubaland oo maanta soo gabagabeysay doorashada baarlamaanka aqalka sare ayaa lagu wadaa in lagu doorto baarlamaanka aqalka hoose kaasi oo qabanqaabadiisu ay si weyn uga soconaysay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaare iyadoona magaalada Garbahaare ay gaareen fadhna ka socday ciidamada booliska Amisom kuwa oo la filayo inay ka qayb qaataan xaqiijinta amaanka goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan sidaasi la mid ah waxa magaalada Kismaayo ku soo qulqulaya musharaxiin u taagan xilka kuraasta baarlamaanka aqalka hoose kuwa oo doonaya inay ka qayb qaataan doorashadooda waxaana si weyn loo adkeeyay amaanka guud ee magaalada Kismaayo gaar ahaan halka ay doorashooyinka ka dhacayaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatanna Muqdisho waxa xalay markii ugu horeysay tan iyo bartamihii bishii tagtay kulan fool ka fool ah yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxa dhexdhexaad ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu xaliyo khilaafka labada mas'uul ee ka dhashay arinta kiiska Igraan Tahliil Faarax iyo taliyaasha Nubad Sugida oo ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidoo kale kulankii xalay ayaa kulan daba socda ee uu maanta ka dhacay madaxtooyada sida ay ku soo warameyso wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed
ila xog ogaala ayaa xaqiijinaya in kulanka dhexmaray madaxweyne farmaajo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ee taliyaha kumeel gaarka ee hay'adda nisa Bashir Goobe oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka xoogan ee ka dhashay xilka qaadista Fahad Yasiin ee magacaabista Bashir Goobe ee sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur kaasi oo salka ku haya kiiska ikraan tahliil kulanka oo ah kii ugu horeeyay oo folka fool ah oo madaxweyne farmaajo wasiirka amniga iyo taliyaha kumeel gaarka ah ay yeeshaan tan ee markii uu farmaajo si adag u diiday magacaabistooda ayaa waxaa ku weheliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maalmihii la soo dhaafay waday dadaallo lisugu keenayo labada dhinac si murunka u dhaxeeyo loo dhameeyo. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha hase yeeshee. Wararka qaar ayaa sheegaya in sidii hore lisaga soo dhawaaday oo rajo badan laga qabo in wada hadallada socda ay miro dhal noqdaan, lagana gudbo caqabadaha ee shuruudaha qaar ee adkeeyay kulamadii hore, isla markaana sababay in dadaaladii socday lagu guul dareystay. Kulanka maanta ayaa ku soo beegmaya xilli xalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay kulanku yeesheen xarunta madaxtooyada, kaasi oo ahaa mid hor dhac u ah kulamada bilowday ee looga hadlayo khilaafka u dhaxeeya labada mas'uul isla markaana ka dhashay kulanka maanta. Seenaba Abubakar, VOA, Muqdisho.
Dalka Kenya waxaa shalay la qaaday bandowgii dalkaasi saarnaa si loo yareeyo xanuunka COVID-19 ama loo xakameeyo. Xayiraadan ayaa saarnayd guud ahaan dalka Kenya tan iyo bishii Maarj ee sanadkii 2020. Ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyay go'aankan oo uu shalay ku dhawaaqay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada ayaa warbixintan noo soo diray.
Dr. Fuad Ahmed Hussein oo ka mid ah aqoonyahannada ku dhaqan magaalada Nairobi ahna nin ganacsata ayaa weydiiyey baldareenkiisa ee go'aankan madaxweynuhu uu ku baabiyay bandowgii ama curfew-gii bilaaban jiray maghribka ilaa iyo waaberiga.
Yasin, waa mahadsan tahay. Horta waa hawl wanaagsan hawsha madaxweynaha uu ku dhawaaqay maantii, ayadoo ahayd maantii la xusay geesiyaasha. Taas waxay keenaysaa ganacsiga, waxay ka qaadanaysaa qayb libaax la qayb weyn ay ka qaadanaysaa, taasoo ah in dhaqaalihii 24 saacii lagu hamin jiray inuu dib u soo noqdo, taasoo keenaysa in shaqaalihii iyo ganacsatadii intaba ay ka faa'iido hayeen. Marka waxaa la dhihi karaa waa hawl wanaagsan.
Caaga walaal, iyo sida aad u aragto go'aankan madaxweynuhu uu kaga noqday curfew-gii muddada 2 sano socday ee COVID-19 haatan la yiri, dadku baandoogii soconayay 6 maghribnimo ilaa iyo waaberigii waa laga noqday. Maxay tahay dareenkiinu haddaad tihiin ganacsatada iyo dadka ku dhaqan xaafadda Isiado? Magacaaga ku bilaabo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu Cabdirashiid Buule Gooni, ka tirsan xaafadda Islii, ganacsatada Islii ah. arintan saameynteedana way leedahay oo cudurku weli ma baabiin, alla taxadaraa leenahay, laakiin xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo waa cudurkiina uu noqdo cudur joogta, waa arin wanaaga oo hore talaabo hore loo qaaday way xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo. Laakiin xagga caafimaadku waxaa leenahay taxadirka waa in la muujiyaa, wuuna jiraa cudurkii, la taxadir badanna la muujiyaa.
Fuad, weli taxadarkii waa jiraa oo xanuunkan COVID-19 ku ilaa 2 sanadood lasoo dhaafay mar walba waa sii korayaa. Dadka maxaad kula dardaarmi lahay?
Waxaan kula dardaarmi lahaa dadka inay in badanba fijignaadaan, maxaa yeelay cudurkan waa cudur oo faafa, dadkana wax waaye markasta waxay u baahan yihiin inay ka fijignaadaan. Siday ugu fijignaan karaan? Iyadoo ah in afka la xirto, in kala fogaashadii wali sidii loo wado ayadoo ganacsigeena la wadanayo maxay yeelay taxadarkaas badan waxa laga gaaray meel wanaagsan inuu cudurku faafitaankiisa wax 5% ka yar inuu noqdo taasoo in badan bilihii hadda ugu dambeeyay hoos u soo socodna uu ka jiray lana xadiday inuu cudurkiisa sare u kaco maxay yeelay directives-kii jiray ama hawlgalkii dawladda ay fulinaysay marka hadda shacabkii waa loo madax banniyay hawshoodii ganacsigoodu waa loo madax banniyay isku socodkoodu waa loo madax banniyay marka ayagana waa inay ka taxadaraan caafimaadkooda midkooda shaqsi iyo midka qaranba taasan ku talin lahaa
aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Fuad Ahmed Hussein Siic Sawir Dheere Nairobi
ganacsatada ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka bandowga looga qaaday gobolada dalkaasi iyagoo sheegay in bandowga dhibaato dhinaca ganacsiga ah uu ku yeeshay Abdulan Ahmed Salas oo soo warrama xariiqaha dhadhaab ayaa warbixinta noo soo diray
ganacsatada qaxootiga ee ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u soo dhaweeyay bandowga laga qaaday guud ahaan dalka taas oo ay sheegeen inay ku qabeen dhibaato dhanka ganacsiga ah maadaama horaan loo mamnuucay ganacsiga xilliyada habeenkii ah iyo isku socodka bulshada taas oo ay sheegeen inay dhibaato dhinaca dhaqaalaha ay u keentay waxaana ganacsatada qaxootiga iminka ay si weyn u soo dhaweeyeen go'aanka madaxweyne Uhuru ee bandowga looga qaaday guud ahaan gobolada dalka qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warbixinaya siday u arkaan dareenkooda ku aadan go'aankan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka
aniga Xasan Goose Shafad milkiilaha maqaayadda alxamdu marka waa ku faraxsanahay arrinta iyada alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa horta mahad iskale cudurkan allah keenay allahna bixin karo waana ku faraxsanahay madaxweynaha bandowga uu naga qaaday waayo dhibaato weyn ayaan ku qabnay ganacsigii hoos ayuu u dhacay wada socodkii waa la isku gudbi waayay waxaa dhacday heer inaa hadii uu gobolka kugu dhaco dhadhaab kugu dhaco inaad dhagax la iimaan karin oo muxuu ahaa askartii amar la soo siiyay maradii dawladda amar la siiyay shacabka amarka saga inuu fuliyo weey marka sida awoodeed ganacsiga anagii iyo wax walbaba hoos ay u dhaceen ee wada socodkii hata bandowga habeenka kelima ki maalinka ta dhibaan ku qabnay waayo waxa lay dad kala fogaaya kursiyaas isku meel ha dhigina laba qof ay isku hor imaanin marka afka hal xirto gacmaha hal dhaqdo
dhibaato sida gaarka ganacsigaaga u taabatay bal dul istaag noo sharax
hotel baan leeyahay qoraxda hadii ay wax kasto ku yaalo cunto kasto ku yaasho oo hata 10 saacad cunto bislayso wax ku imaanaya ma jirto nin walba wuu cabsanaaya abaan walba cuntada idoo iska galbanayna markii oo salaada magrib markii la tukanay magaalada wax jooga male ganacsiga wixii wax aad ku ganacsan lahayd iyo wixii aad karsatay iyo wixii aad diyaarsatay waayo wixii waa hotel habeenii maalin uu shaqeeyaa la rabaa dadkii marka habeenii maalin wax ku imaanaya ma jirta habeenkii aaday noo taabatay hoos u dhac weyn baa ku imaaday muxuu ahaay waxay dhacday habeen walba in cuntada oo taasho shihi iyo hilibkii iyo bariiskii iyo baastadii iyo wax kasta oo yaalaan inaan ka galbano kala tagno habeen walba markii la gaaro muxuu ahaay 12 la gaaro baan ka kala galban
anigoo ah darolinta gaariyasha xamuulaha ee alaabta u soo qaada xarunka ee sadexda xare marka anaga aad iyo aad baan u soo dhaweeyna marka hore bishii 15 bari ayaan maartay rakaab qaxootiga keen jirnay markii uu suuqa u furnaa laakiin hadda maalmahan dambe waa inuu adkaatay maadaama uu habeenkii bandowga soo rogay meeshii 15 bari aan xamuulka keen jirnay ayaa maartay aqwad weyn baynu u noqotay waxa way gaari xamuul waa shaqadiisu waxay ku fiican tahay habeen uu socdo marka arintan aad baan u soo dhaweeyna teeda kale waxaan keenaynay sida hadda dhismaha oo kale qudaarta dharka shaqooyin farabadan baa meesha naga xirnaay marka arintan aad baan u soo dhaweeyna anigoo maalinka darulinta keenaya alaabta qaxootiga qaxootiga aad ugu shaqeynaynay marka arin aad aan u soo dhaweeyna waana shaqadeena wayna furmi doontaa marka shaqadeena inay saanka si fiicnaato ayaan rajaynayna insha Allah
bulshada qaxootiga ah oo u badan xoogsato dagaal ugu jira masruufka qoysaskooda ayaa qaarkood xiliyada bandowga uu jiray waxaa ka istaagay shaqooyinkii ay ka hayeen qaar ka mid ah hoteelada ku yaala xiriyaha sida uu sheegayo Daawud Ibraahin Cali oo ka mid ah qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab
inkastoo hadda culayska bandowga qaad horta uu mahadcelinayaa madaxweynaha mid koowaad wiil oo maxaan ahay oo reer le oo xaasle dad badan ka dambeeyaan bandow inta jira ma shaqeysan jirin ilaa maanta soo shaqo galay oo bandow maanta la qaaday madaxweynaha ku dhawaaqay madaxweynaan aad iyo aad ugu mahadnaq shaqada aan qaban jiray waxay ahayd dibaato duwo sambuusi madhaas kan duu jiray bandow la soo rogay shaqada waa la iga joojiyay shaqlaan ayaa guri ayaa isku jiray meesha waa qaxooti waa ogtahay adabseeda lagu ma sheegay qaxootina iska dhib badan yahay garaan fiican lama qaato xoogaad ku shaqeysato unbaa hadda wax dad u taraamee waxaa la bixinayaa qumun oo hadda aan ku noolnahay ma laha.
Tan iyo markii gobolada dalka lagu soo rogay bandowga waxaa dhaqaale xumo xoogan soo wajahay ganacsatada qaxootiga ah oo markii horeba la dhuutinayay dhaqaale xumo ay ka dhaxleen caabuqa covid 19 iyadoo qaar ka mid a ganacsatada warbaahinta v o a ay u sheegeen inay khasaaro ba-an kasoo gaaray bandowgii ka jiray guud ahaan dalka.
anigo ah magacayga xasan shariif waxaan micnaha nahay dadka qudaarta keensada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo qudaartii ay naga soo daahdo inta badan qudaartii oo iyadoo si kale ah nagu timaado iyadoo diimo nalagu yeeshto taasoo ay nagu kaliftay micnaha annagoon heli karin jaanisyo aan ku gadanno siiba micnaha ilaa iyo habeenkii 4 saac waxaa naga soo gaara qudaartii oo haddee waqtigeedii dhaafa oo xilligii aan gadi lahayn kadib dhacda oo baqaarka isaga soo xarayno taasoo u baahan qudaarta in la kala xaraaso midda balol midda kale hadday taabato khasaaraha taasaa noo keentay inta badanba.
Ugu dambeyntiina ganacsatada iyo guud ahaan bulshada qaxootiga ayaa rajeynaya dib u soo kabasho maadaama ganacsiga qaxootiga xooggiisa uu ku xiran yahay isku socodka gobolada dalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha soomaaliya. waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed.
waqti ka badan 30 sano oo soomaaliya awood buuxda aysan u lahayn inay ilaaliso xeebaheeda kadib markii ay weyday awooddii dhaqaale middii ciidan iyo qalab ee ku filnaan lahaa ilaalada xeebaha burburkii awgeed ayaa waxaa muddooyinka dambaba soo jiitamayay maraakiibta iyo doomaha shisheeye oo dunidu uga soo shiraacdo sidii ay kalluumaysi sharci darraa uga samayn lahaayeen xeebaha soomaaliya. qaarkoodna waxaa la sheegay in xaalufinta noocyada kala gedisan ee kalluunka ay ku dhaqaaqayeen. wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkan inay hesha qaybtii ugu horreysay oo ciidamo tababaran lehna qalab bilow u noqon doona inay ilaaliyaan xeebaha soomaaliya. soomaaliya oo iskaashi la yeelanaysa hay-ado ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo dowlado kale ayaa waddo wakhtigan dardargelinta soo saarista ciidamadii ugu horreeyey. sidaas waxaa ii sheegay wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi warsame bidhaan.
howl wadeenno tiro badan oo 50 qof gaaraya oo ka kooban xeer ilaalinta, booliska badda ilaaliya, iyo inspectoris wasaaradda kalluumeysiga ka socday oo aan ugu talagalay dadkaas si wada jira inay uga shaqeeyaan la dagaalanka sharci darrada kalluumeysiga. sida loola dagaalamayaana waxa weeyaan in awooddii loo dhammaystiro qolada ilaalisa xeebaha oo booliska ah wixii awood iyo loo dhammaystiri karo iyo kabaasitigooda in la xoojiyo. hadda waxa u imaan doona dhowaan insha allah doomaha dheereeya qaybo ka mid ah oo badda ay ku galaan. marka ay badda galaanna ay kusoo qabtaan dadka anagu aan u sheegno inay sharci darro ugu jiraan badda, dabadeedna xeer ilaalintu ay ka qaadato waajibaadkoodii oo la marsiiyo soomaaliya.
laakiinse injineer ciidruus axmed xasan oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha badda soomaaliya, tababarana u ah qaar ka mid a maamul goboleedyada ilaaladooda xeebaha, ayaa wuxuu ii sheegay in dhibka ka jira xeebaha soomaaliya uu yahay mid u baahan in ka badan 10 ciidamo ah oo lasoo saaro wakhtigan.
waxay u baahan tahay waxaan ku dhahdaa laba shay u baahan tahay in la helo. labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo, iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yihaahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkoodi waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya waa inay ka dhexaysaa communication dhexdooda ah oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo distansaha uu u jiro markba kaasu badda inta u meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka adeya waqooyi miya, koonfur miya, dhexda miya, bari miya, meesha uu ka jiro. marka waa u baahan tahay waa marka ugu horreyso waa technologiga wax lagu cabiro wax lagu ogaado inuu marka soo galay baddaada iyo aqoontii dadka la bari lahaa hadii aan leedo wasaaradda gudaha iyo hadii aan leedo coast guardiga nasrigiisa.
Aragti aan sidaas uga fogeyn hase yeeshee waxaa qaba wasiirkii hore kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo sheegay in Soomaaliya waqtigan marka la eego ay weli u nugushahay oo aysan u diyaarsanayn inay iska caabiso kalluumeysiga sharci darrada ee maraakiibta waaweyn ee biyaha kasoo tallaabaya ay geysanayaan.
Mama garan karo runtii haddii doon yar iyo waxaad keentay bacla lahayn waa laga yaabaa maybe beelaha qaarkood haddii hub iyo maaragtay coast guard baa la yidhaha ciidan maabadama oo ciidanka ilaaliya xeebta hoose oo coast guard baa dunida laga yidhaha waa laga yaabaa in laba saddex dooniyoodii hadday jiraan aada ogtahay meelaha qaarkood dad hub wada ama laga yaabo waxaa la yidhaaho maaragtay human trafficking maaragtay dadka raba inay dhoofaan oo maaragtay badaha iyo galaan oo waxaasoo kaliyo waa laga yaabaa arrimahaasoo kaliyo hub dadkii wada iyo laakiin ma u maleynayo ciidan wax ka qaban kara ama awooda wasaaraddu leedahay dhaqaale ay leedahay inay wax kaga qaban karto kolbaana u saas ay igu muuqataa.
Dalalka usoo kalluun jallaabashada taga Soomaaliya aad ayay u fara badan yihiin. Kuwooda ugu badan se uu la yaqaana ayaa waxay ka yimaadaan qaaradda Eeshiya iyo meelo ka baxsan oo Yurub ah. Dhaqaale ahaan bilaayin doolar oo lacaga ayay ku kacisa sanad kastaba maraakiibtaasi dhaqaalaha kalluun ee ay ka jallaabtaan xeebaha Soomaaliya ee sharci darrada. Sidaasi waxaa ii sheegay mar kale wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi.
waxa weeyaan saare si aad ula socotid badda dheer oo dunida oo dhan Afrika ugu xeebta ugu dheer baan leenahay 3,300 oo kilomitir. Marka baddaasi waa bad dheer, waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay inaan ilaalino oo wixii kusoo xadgudba aagga dhaqaalaha oo kalluunkeenu oo noocyo badan loo ilaahay nagu manaysaan leenahay in laga ilaaliyo. Marka ciidan badda ma leh Soomaaliya, marka waxa weeyaan dee dhibaato weyn oo haysata weeyaan waxaa lagu qiyaasay sanadkii ilaa 400 ilaa 600 milyan oo dollar in kalluunka sharci darrada looga xado Soomaaliya.
Hay'adda Global Initiative ee ka hortagta isu gudbidda sharci darrada ee biyaha iyo sidoo kale ta dambiyada ayaa sheegtay bishii July ee sanadkan in Soomaaliya biyaheeda ay yihiin kuwa ugu qanisan ee laga jilaaban karo noocyada kala gedisan ee kalluunka adduunka, iyadoo sidoo kale tan aysan jirin ayay tiri hay'addaasi waxeen daab ah oo ku xiran khayraadka Soomaaliya. Haddaba intee ayay gaarsiisan tahay awoodda Soomaaliya ay ku arki karto ama kula dagaalami karto maraakiibtaasi imaanaya biyaha Soomaaliya? Waxaa su'aashaasi weydiiyey wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Warsame Bidhaan.
Saara, waa mahadsan tahay, waa ku fahmay su'aashaada. Awooddeenna waa runtaa waa yar tahay, laakiin waan awood yarahay meel looma fadhiyo. Wixii annaga iyadanaan haysano iyo kuwa nala soo tababaray iyo kuwa hore u joogay iyo inta tamarteenna abaan duuleynaa wixii aan kusoo qaban karo badda Soomaaliya maraakiib tiro badan iyo dooniyo sharci darro abaa ku jira. Marka wixii aan ka gaari karo ama awooddeenu tahay baan samaynaynaa, kuwa kalena waa u tababulshaysanaynaa sidaan u gaari lahayn. Hadda waxaan diyaarinay dadkii shaqadaan qaban lahaa oo aan hore noogu diyaarsanayn.
Si la mida su'aashaasina waxaa iiga jawaabay injineer Ciidruus Axmed Xasan.
Waxay u baahan tahay, waxaan ku raadaa laba shay u baahan tahay in la helo. Labada shayna waxaa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo, iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yiraahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiin dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo kheyraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya. Waana ka dhexaysa communication dhexdooda ah oo meesha markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo distance saxa uu ku jiro marka kaas badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka aadayaan waqooyi miya, koofur miya, dhexdo miya, bari miya, meesha uu ka jiro. Marka u baahan tahay waa marka ugu horeyso waa technologyga wax lagu cabiro, wax lagu ogaado inuu markaas soo galay baddaada, iyo aqoonta dadka la bari lahaa haddii aan leedo wasaaradda gudaheeda iyo haddii aan leedo coast guardiga nasrigiisa.
Isla hay'addaasi waxay sheegtay tan iyo sanadkii 2012 wixii ka dambeeyay ee hoos u dhacayeen maraakiibta shisheeye ee lagu afduubta biyaha Soomaaliya, isla markaasina burcaddii ay yaraanaysay. Injineer Ciidruus Xasan ayaa haddaba qaba inay muhiim tahay in maraakiibta kusoo xadgudba biyaha Soomaaliya ay cawaaqibkeeda la kulmaan si markaas ay tusaale iyo cashar ugu noqoto kuwa kaleeta ee raba inay kasoo tallaabaan badaha.
Inta badan waxay ka yimaadaan waddanka Iiraan, waxay ka yimaadaan maxaan ku rada maaragtay Pakistan, waxay ka yimaadaan waagii hore Yemen, waxay ka yimaadaan Yurubta markii loo fiirin, waxay ka yimaadaan Spain iyo meelahaasay ka yimaadaan ayaga dalkaasa u badan. Hadda laakiin kuwa kalaaba soo saa idoo ayo oo wadamada Yurub ay maray waxaan xusuusaa qoro oo maxan ku raadan maratay mar ay waliba qof dumar ay ka ahayd wasiirka kalluumeysiga qeyraadka badda wadanka Indonesia oo hal maalin ay gubtay wax ka badan konton doomood ee maraakiib isku dhex jiro ay hal mar gubtay oo iska leeyeen Vietnam iyo iska leeyeen markay maaro u waayay marka hadii aan dadku fal la tusin ficil oo looga hortago la tusin ma ku dhaafaya warqadan qoro ee idaacadan wax ka sheegay waxa uu saax maalo ugu dhaafay
caqabadaha kale ee jira ayaa ah iyada oo dawladda federaalka ee Soomaaliya shatiyada ogolaanshiyaha kalluumeysatada ay siinayaan maamul goboleedyada qaarkood ay soo baxaan marka maraakiibta la qabto wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Haashi ayaa ii sheegay mid ka mid ah falalkii uu u soo joogay ee wasaaradda intii uu joogay dhacday sanadkii 2017 bishii shanaad
anigu waxaan qabtay markab waddanka Thailand laga leeyahay oo sharci darro waddankeena uga kalluumeysanayay markabkaana waxaan ku qabanay sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yiraahdo FAO FAO la yiraahdo arrimaha kalluumeysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa marka sharci aan saxnay oo wadamo badan oo dunida saxa oo oranaya waddankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamada kale u qabanaya anigoo ka cuskanaya baan markab ee waddanka Thailand laga leeyahay baa qabtay oo 480 iyo wax la jiro oo metric ton oo kalluuna maarkii waday marka markabkaasi waxa markab sharci darro ay u siisay shati maamul goboleedka Soomaaliya gobol kamid ah oo marka maarkii sharci darro bixiyay ka markabkaas waan qabanay iyo kuwa kale oo ka dambeeyay marka talaabooyinka waa qaadnay waana
hadaba caqabadahan ma yihiin kuwa laga gudbi karo waxaan su'aashaasi markala weydiiyay wasiir Bidaan
caqabadaas wali waa jirtaa saad sheegtay laakiin badda Soomaaliya waxaa awooddeeda iyo kontroolkeeda iska leh dawladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo inta ay maamul goboleedyadu dadka kalluumeysatada ah localka ay siin karaan sharci u siin karaan ama laysans u siin karaan biyaha xadkooda way yaqaaniin awood qaybsigii badda sidii loo kala maamuli lahaa oo nidaamka federaalismka loogu maamuli lahaa waa la gaaray heshiis baydhabo lagu kala saxeeday buu ahaa marka wixii xadka soo dhaaf ah dadka loogu talagalay weliba dadka ay dowlad goboleedyadu siin karaan sharciga waa dadka Soomaalida ah ee muwaadiniinta ah ee kalluumeysatada ah ajnabi ma siin karaan marka biyaha biyaweynta Soomaaliya oo dhan dawladda federaalka xukunta wixii aan aragno inay sharci darro ku joogaan awood baan u leenahay markaan tamarteeda helay inaan soo qabanno waa jiraa warka ah inay dawlad goboleedyada qaarkood ay si sharci darro ah laysana ku bixiyaan iyagana kulli markooda laga xisaabtami doonaa warkaas war jira weeyaan marka haddii Ilaahay idmo intii haddeer laga gaari karo oo lala dagaalami karo arrimahaas baan wadi doonaa
hadalka dawladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhawaantan uu la soo gabagabeeyay maxkamaddii cadaaladda adduunka dacwadii muddada dhowrka sano la taalay ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku salaysnayd biyaha Soomaaliya iyadoo sidoo kaletana muddooyinkanba la hadalhayay inay jiraan kasuko isku qabsiga suuhdinta Kenya iyo Soomaaliya maraakiibta sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudaha islamarkaasina biyaha Soomaaliya qaybaha kalluunka ka jilaabanaya.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay xubintii bandhigga V O A. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in dhawaan ay bilaabato waxaa jira xiisado siyaasadeed oo ka taagan qaybo dalka ka mid ah gaar ahaan deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle haddaba suurtagal ma tahay iyadoo aanan xal laga gaarin arrimahan in doorashada ay bilaabato waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdalla Xuseen Yaxye oo maadada culuunta siyaasadda iyo daraasaadka istaraatiijiyadda amniga ku diyaariyay jaamacadaha Makere oo Uganda ah iyo Afriiqiya oo dalka Suudaan ah iyo Maxamed Yuusuf Cali Abdidoon oo isaguna culuunta siyaasadda qaybta xiriirka caalamiga ku diyaariyay jaamacadda Afriiqiya ee dalka Suudaan. Hadalka waxa ku horeynaya Maxamed Yuusuf Cali.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Xuseenow, anigu waxaan qabaa doorashada aqalka hoose qabashadeedu inay ku xiran tahay arrimo badan oo u baahan in la xaliyo kolki hore. Saas daraadeed, anigu waxaan leeyahay marka lama qaba karo ilaa arrimahaas laga soo xaliyo. Arrimaha xalinta u baahan waxaa ka mid ah naftigeeda waxyaabaha la isku haysto iyo doorashada maxaa ka dhexeeya. Tusaale ahaan, haddaa u soo qaadano arrinta hadda ka taagan Gurceel, in Ahlusunna Gurceel timaado waxaa la xiriira oo saameyn ku leedahay maaragtay arrinka doorashada iyo kuraas la isku haysto in maaragtay in qolo kastaba si u rabto. Marka taas oo la iska fahmin, waxaa malaynayaa in ay doorasho dhici karin. Sidoo kale, arrinta kale u baahan iyada naftigeeda Hirshabeel naftigeeda arrinta ka taagan saas u kala waayo. Sidoo kale, arrinta u baahan in la xaliyo naftigeeda waxaa ka mid ah in wax laga beddel lagu sameeyo si doorasho loo qabto, in lagu soo celiyo deegaan doorashada, hal deegaan doorasho in lagu soo celiyo ayaa iyadana loo baahan doonaa. Waa maxsanta
Cabdalla Haye.
Masalan, kuraasta Somaliland oo kale haddii lagu bilaabo oo iyagu lagu dooranayo magaalada Muqdisho, waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa dhiirigelin ah in dowlad goboleedyada kale iyaguna ay ku daydaan oo la dadajiyo mataqaanaa in doorasho si degdeg ah lagu qabto. Masalan, Jubbaland oo kale iyo Puntland iyagu hadda wax caqabada ah oo toos ah oo ka taagan habeerate ma jirto. Marka in doorasho la bilaabo waxay noqonaysaa geedi socod wanaagsan. Halka qura arrimaha khilaafka Soomaaliya hadda ka taaganna waxaa looga gudbi karaa in la qabto doorasho dalka markuu u galo doorasho markuu u galo. Waxaan isleeyahay oo kuraastii baarlamaanka aqalka hoose la bilaabo, waxaan isleeyahay yidi dhiilo wanaagsan ayay shacabka Soomaaliyeed u noqonaysaa. Khilaafaadka hadda taagan waxaan isleeyahay haddii doorasho la bilaabo waa lagu dhex xalin karaa, waa la isku wadi karaa, maxaa yeelay mar weliba oo doorashadii ay dib u sii dhacdo caqabaduhu waa isii badanayaan. Arrinta Gurceel uu hadda ka dhawaajiyay Ustaad Maxamed, waxaan isleeyahay Ahlu Sunna maysan sheegin inay caqabad ku yihiin doorashada, in ay khatar ku yihiin geedi socodka siyaasadda Soomaaliya. Waxay diyaar u yihiin in lala fadhiisto oo lala hadlo. Halka ay doorashada ka dhacaysana Gurceel maaha, waxay ka dhici doontaa Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas waa la isku dhinac wadi karaa, waana lagu xalin karaa. Arrinta Hirshabeelle oo iyadana khilaaf ka taagan, waxaan isleeyahay reer Hiiraan ma aysan diidin in doorasho ay ka dhacdo magaalada Beledweyne. Sidoo kale, Jowhar cid diidana ma jirto. Marka doorashadoo la bilaabo ayay dhiirigelin waxay u noqonaysaa in la dadajiyo, khilaafkana waa lagu dhexlin karaa. Anigu aragtideyda sidaas bay la tahay.
Hayaatudoon, hadalka Cabdalla waa maqashaa.
Mar walbaba in la wajaho doorashada iyadoo maartay meesha ay tagaysa aysan caddayn waxa ka dhalanaya, aysan caddayn waxaa u malaynayaa in ay noqonayso nidaam iska qartuurnimo ah. Tan kale, midda kale oo iyadana la jirto waxaa ka mid ah in lagu dara mudan nimanka hadda jooga, maamulka hadda jooga oo madaxweyne Farmaajo ugu koob yahay, iyagu naftigooda ilaa intee le'eg ayay diyaar u yihiin in maartay doorasho ay galaan. Taas iyadu naftigeeda ayaa isweydiin u baahan, waayo waxaa la dhahaa ruqo ninkiisa saanta uga rogo ma istaago. Marka in ay rabitaan jiro lagu qabto doorashada iyadu naftigeeda waa muhiim, waxaana muuqata naftigeeda rabitaankii doorashada lagu qaban lahaa inay meesha ka maqan tahay. Teeda kale, waan ka dhawaajiyo Ustaad Cabdalle meesha uu ka hadlayo ah doorashooyinku waa la qaban karaa, waa la qaban karaa, laakiin waxaa muhiim ah waxa ka dhalanaya gadaasheeda saameynta ay yeelan doonto in maarta laga fikiro oo la wajaho iyadu maartay liswada ogol yahay, waxa ka dhalanaya la wada yaqaano, heshiis lagu wada yahay. Anigu taas baan qabaa, ayaan isleeyahay iyada ayaan fiican. Maadsanid
Cabdalla Haye.
Dhaqano, waxaan rabaa inaan isxasuusino markaan dib u milicsano sooyaalka siyaasadda Soomaalidu waxaa wax lagu socodsiiyaa wax loo yaqaano xaal mastuur iyo is-afgarasho aan mabaadi buuran ku dhisnayn. Dastuurkeennanu dabcan ma turxaan baxsana, mana dhammaystirna oo looma deliishan karo qodobo dastuuri ahna waxaad moodaa inaysan Soomaalidu si dhaba aysan wax ugu xalinin. Marka iyadoo taasi laga duulayo, waxaan isleeyahay doorasho in la qabto oo is-afgarad iyo isu soo dhawaashi iyo xal mastuur lagu iyadoo lagu saleynayo waxay dhiirigelinaysaa in laga guuleysto khilaafka hadda taagan horena looga sii socdo. Markii la bilaabay aqalka sare caqabada ayaa jiray runtii, inkastoo ay ka yar tahay xagga caqabadaha marka la eego aqalka hoose tiro ahaan oo 54,257 ay kala yihiin, haddana waa lagu guuleystay oo dowlad goboleedyada qaar iyadoo farqaha laysaysto iyadoo la qeylinayo in iyadoo oo senatora qaar oo murashixiin ahaa aan liiskaba lagu soo darin, kuwa hore aan liiska lagu soo darin ayaa mataqaanaa la dedejiyey oo waqti dheer ayay qaadatay, laakiin waa laga guuleystay ugu dambeyntii. Runtii waxayna dhiirigelin u noqotay dhammaan murashixiinta oo idil hoggaanka hadda talada hayo, dhammaan axsaabta siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhiirigelin ayay u noqotay dadku. Waxaa muddaa in loo hamuun qabo mar uun inay doorasho dhacdo. Marka caqabaduhu waa lagu dul xallin karaa, sidaas ayaan aaminsanahay, maadaama dastuur nahagaay uusan jirin oo heshiis mataqaanaa siyaasadeed wax lagu xalinayana waxaan isleeyahay heshiiskaas ayaa la adeegsan karaa, kadibna doorashadu iyada ayaa wada wanaagsan sii jeexi doonto.
Xuseenow, anigu waxaan isleeyahay kolka hore waxaa muhiim ah in maarata maamulada hadda maarata uu ka jiro shaqaaqooyinkay ka jiraan laysku wada kaashado, la xaliyo maarata maamul goboleeda kale iyo macal dowladda dhexe intaba in maarata ka qayb qaataan, qayb ka noqdaan maarata heshiisiinta iyo maarata xalka gaarida maamuladaas waxaa ka taagan in lasoo xaliyo kolkii hore, kadibna naftigeeda laysla fahmo si howsha loo fudeeyo, yaana culays laga dhigayna. Anigu waxaan isleeyahay in deegaan doorashada maarata lasoo gaabiyo, laga dhigo hal, laga dhigo maadaama culaysyada hadda jira ay aada u culus yihiin, waqtigii lasoo dhaafay hal sano maarata wax u dhow lasii marayo. Marka waxaan isleeyahay in maarata wax badan dib maarata loogu sameeyo, iskaaja loogu sameeyo ayaan isleeyahay inay muhiim tahay.
Haye Cabdalla Yaxye,
runtii dhaqanow labadii heshiis 17-kii September iyo 22-kii May qodobadii kasoo baxay waxaa hoosta looga xariiqay in deegaan doorashadu ay laba deegaan noqonaysa. Marka iyada arrintaasi waa la xasmiyey oo mana u baahna in lagu laabto, in dib loogu laabtana waxay keenaysaa inay sii dheeraato xilligii lagu qaban lahaa doorashada. Marka waxaan isleeyahay labadaasi heshiis qodobadii kasoo baxay ayaa lagu dhaqmi karaa markii la saxiixayo heshiisyadaasina ma jirin khilaafyada hadda jira, masalan midda Gurceel oo ka socdoonaato kale ma jirin. Haddii la yiraahdo heshiis ayaa laga gaarayaana kadib ayaa doorasho la qabanaya, waxaa soo bixi kara caqabado iyo khilaafyo kale ayaa soo bixi kara. Marka waxaan doodu ay doodan waxay ku saleysan tahay in la qabto doorashada laguna dhaxaliyo wixii tabashaa jira.
Abtidoon, ugu dambeen xalka doorashada sidee buu noqon karaa mar haddii aan kasoo hadalnay caqabadaha taagan?
Xuseeno, mar kalena waan ku celinayaa, waxaan qabaa in maarata muhiim tahay tabashooyinka jira hoomaagyada taagan intaba in la xaliyo iyadoo laysku kaashanayo oo maarata aan loogu simeyn maamul goboleedyada ay ka jiraan iyo maamulkooda aan laysku simeyn. Tan kale ah in maarata deegaan doorashada wax laga bedelo iyadana waa muhiim, sababtoo ah waqtiga aan haysano iyo miisaaniyadda la haysto iyo sidoo kale ergooyinkii iyo xulitaankoodii iyo rabitaankoodii iyo qarashada ku baxaya intuba waxay keenayaan in maartay Soomaaliya hadda la joogo inaysan xamili karin laba deegaan doorasho, tabarteeduna aysan ahayn. Marka in wax laga bedelo waaqica wuxuu sheegayo in maarta la wajaho laakiin laga tago anigu sidaanaan rabaa iyo saana maarta in laga tago laakiin waaqica la akhriyo asigana lala jaan qaado ayaan isleeyahay inay aad iyo aad u muhiim tahay.
Cabdalla Gabagabada,
runtii saaxiibka Abtidoon, waxaan ku waafaqayaa in khilaafi culus ay jiraan u baahan xal, laakiin in doorasho la guda galo oo la bilaabo laftirkeedu waa xal weeyaan. Iyada laftirkeeda xal waaye, waxaa jiray laba heshiis oo la gaaray oo arrimaha doorashooyinka ku salaysan, waxaa jiray jadwallo kala duwan oo lasoo saaray, intuba si turxaan baxsan looma dhaqan gelin. Jadwalladii ma aysan shaqaynin, heshiisyadiina mar weliba qodobo oo khilaaf ka taagan yahay ayaa soo baxaya. Taa waxay keenaysaa in hadda aynaan la damaanad qaadi karin in heshiis kale oo la gaaro sida loo dhaqan geli karo. Waqtiga oo gabaabsi ah oo aada ciriidi u ah darteed, in heshiis kale laysugu yimaado oo deegaan doorasho cusub hal deegaan doorasho cusub lagu heshiiyo khilaafya hadda taagan in iraada xal laga keenaya, waxay sii daba dheeraynaysaa isjiidjiidka hadda taagan oo aad mooddo in qolooyin gaar aysan doonaynin in doorashadu si dhaqsi ay ku dhacdo. Marka doorasho in la qabto ayaa xal ah, waxaas dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada sugayaan inaan doorashadu ay bilaabato iyadaas ayaan isleeyahay xalkeeda ayay la iimaaneysa waana maasanta
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Maxamed Yuusuf Cali iyo Cabdulle Xuseen Yaxye inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adiyo maadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii weydii dhaqtarka waxa ay noo haya Ibrahim Xasan Dandure
ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii oo marti ugu yahay Dr. Bashiir Sibriix Xalane oo ah dhaqtar ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta. Dhaqtarka ayaa ka jawaabaya su'aalo ay dhageystayaasheena ka weydinayaan xanuunadaasi.
Bismillaah, anigoo ah Cabdiwaab Daahir Shindool, jooga Belgooni degan xaafadda Xaawataako, laanta Buul Xabli, Dr. Bashiir, waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurkan la dhahayo laabjeex ama laabqarar ee hadda Soomaalida u badiyeen ama ay dhahaan gaas. Aan rabaa inuu noo sharaxo doctorku waana maashin yahay
laabjeex cudur ma calaamad wa soomaalida qalad u feeto hadda ereyga ingiriiska oo implementation muxuu yahay xanuun wa jirro ma xanuun ahay inaad dhaadid wa laakiin haddaad dhaadid jirra ahayso oo laabjeex liira laabjeex calaamad wa xanuun wa maaha jirro laakiin hadduu sii jiro jiro isku bedelaa wax gaas liira medicineka kuma arag gaas waxaan u aqaan oxygenta waxaan u aqaan carbon dioxide waxaase gaas liira waxaa jiro caloosha wax ku jiro oo liira hydrochloric acid gaas waa ayadaba hydrochloric acid waa wax caloosha bini-aadamka ku samaysa mar waa kacda haddana ayada stitches bicarbonaat wax liiraahay leedahay haddana odg chemistryga marka iskoolada dhigiray bicarbonaat iyo base aldehyde marna kulaylaha kaca marna wax qaboojaha ka ka hortaga dadku marka calooshooda ayagoo aan siinin shaqo ay rabaan inay daawo ugu shaqo caloosha ayada stitches hadduu oo kaco hydrochloric acid biska imaana bicarbonaat فير مغنيسيوم كل استعماله خلاص ولاده هذا استجيرنس سيلو دجيرا كيري عنده تيرد بدن او كو غورت او هلك مر او كو غورت كيري وحير عن نص بيي بدن عب وا دغاي ريفلكشن كاس او لونت سو غاري وحاجر وحو غاس وما او تقن لك بكتيريا هيلكو باكتر بولر يلا وا عذر بكتيريا asigaba waa casri waa cusub yahay 18-yadii la xilay asiga dhab laakiin waa bakteeri aad u xun oo warwareega bakteeriyada marka sidee lagu daaweeyo bakteeriyada sidee loo daaweeyo lagu daaweeyo calaasho faaruq daawada xun subaxnimada hore xun jaabka ku wadan marka qaday saddex xabad xun marka quraacda xabad ma loo xun calaasho faaruq xun waqti xun kidibna waa dhamaad koorsada dalbisid waa ku dhamaad laakiin hadda jaabka ku wad jira leena saaid sana si qaldana u isticmaalayna
Dr. Bashiir sida badan waxaa dhacda dadka marka ay raashin badan qaataan oo ay dibriyo dareemaan inay cabaan cabitaanada sida Coca-Cola iyo Sprite taasi waxa mutareysa xilligaas ay dibriyadu ku jiraan
qoyska dhaqan waa wax oo ka sheegi karo waa ugu jirta qofa dharka Coca-Cola cabaya dhibaato oo kursaday laakiin asuuxa uu aqli oo maskaxda iska dhaliyay inuu dib ay ka yareynayso Coca-Cola maxaa ku jiro? Coca-Cola waxaa ku jiro 10 qaado sokor ah. 10 qaado sokor biyo aad ku qasab cabi kartaa. Ma la cabi karo. Laakiin Coca-Cola lagu qari waa cabi kartaa. Sokor badan ku sii darto adoo cunno ka dhergay. Faa'iido ma bis qasaaro waa qasaaro waa. Because sokorta waxaa jirka ka saara hormoonkan insulin ka leeyra. Hadii shaqada aad ku badiso hormoonka shaqo gabo noqonaya asigaaba shaqada ka baxa kadib waxaa dhalla sokorti ila jirka isaga fido haddii ku fido waxaa imaanaa xeer cayil haddii kale waxaa imaanaa jirro xun oo diabetic ah diabetic laba nooc midna cunnada tirada badanaa laga qaadaa من وحليلة أوت إيمون أمتيتكو إسبدلي شقادي قبي أكينو مارك كاس إنسولينت ولو باين إن الإستعمال كان كاله حدا عنا بضو عنتد وكسي عيل وكسي عيل ديابيتيكا قبتا إسبوء قد عافمد معه عيلك عافمد معه جروه ساس أقول قلنا ذا هالمر وحي يرعونا هالتنا هالمر وحي يرعونا عافمد كجروه وحدي اللي ترى ما أوقف عن عنا اللعنة أنا جس أم سنة ما أوقف عن سيتون كجيت كان لي رمالك أوليفا ده سليد سليد إيو سيتون إيمونيتك وحكت السان دفاع جلك وحكت السان وحد كل الله استعماله بروتين كلوكس ولا أباها يا مرقها إيه بس كحدا أباها لكن حد إنه إنرجي كهلام بس أكدوا ليك كبت جروة عيلوا أدرك لا توكلن وكينين
taasina waxa ku dhann barnaamijka dhaqtarka weydii oo martii ugu ahaa dhaqtar Bashir Sibriya Xalane oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta intaanu isla markaa la kulmi doono sida ay nabadgelyo
هذا يوم عتسين هاي إبراهيم حسن داندوري أنا لسعودتين هاي حبنتي دكتور كويدي ولي واحد نقدر جيسني سان إذا عدا VOA ودين كجاي معنا إس واشنطن مركنا دقيستي الكسور وهذا قد بدي ورك ودور كورونا وندين دول مرا حلي بنا ذا برلمان كجبلان يمان تدورتي أفر كرسي أو كمدا كراستا أقل كسرة يدا أو ما ملك أو سرسم أوصل لما يستري دورش هذا أقل كسرة maamulka Jubaland ayaa hore u doortay 4 kamid ah 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay dhameystirka doorashada aqalka sare ee Jubaland ayaa ka dhigan in maamulka Galmudug uu yahay midka kaliya ee hadda ay ku hareen kuraas kamid ah aqalka sare waxaana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda shir caalami ah oo Ruushka marti geliyay ayaa ku cadaadiyay kooxda Taliban in dalka Afghanistan ay ka soo dhisan dawlad dheelitiran oo dhinacyada ay ku jiraan iyadoo qaramada midoobayna loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto kortaga dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka taagan dalka Afghanistan dhageystayaal Haddii aan ku sii socono warkaasi kulankan oo qabtay xafiiska Moscow ee la talinta arrimaha Afghanistan ayaa waxa ka qayb galay hoggaamiyasha dawladda ku meel gaarka ah ee Taliban iyo saraakiil sarsare oo ka socday dalalka Ruushka, China, Iran, Pakistan iyo India iyo sidoo kale shan dawladood oo gobolada lagu dhigi jiray gobolada bartamaha Asia. Dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta نرد نجيستا هستن دب حسن إدغين أكسود عيسى heestaasi Faadumo Halda ayaan ku soo afmeeraya idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.